արևձեզ հարգելի ու ընկնդիրներ, Վեմ ռադիոյի եթերում մեծ գաղափարներ հաղորդաշարն է, խոսափողի մոտ է Կարեն Հալաջյանը։ Ոչ մի բանակ չի կարող դիմակայել այն գաղափարի ուժին, որի ժամանակն արդեն եկել է։ Ֆրանսիացի գրող Վիկտոր Հյուգոն հասկանում էր, որ հենց ժամանակի հարմար պահերին հղացված մտքերն են ծնում տիեզերքը խարխլող գաղափարներ, գաղափարներ, որոնք դատապարտված են դառնալու մեծ։ Բայց մեծությունը կարող է բնույթով տարբեր լինել, մեծ և գեղեցիկ, մեծ և այլանդակ, մեծ և սարսափելի։ Գաղափարը կարող է մեծ լինել այս բոլոր դրսևորումներով, ուստի հարուցել հիացմունք, լողկանք կամ սարսափ։ Դեմոկրատիա, ժողովրդավարություն։ Այսօր քաղաքական սպեկտրի բոլոր հատվածների ներկայացուցիչների ծայրահեղ աչերից մինչև ծայրահեղ ձախերի շարքերում աննախադեպ համաձայնություն կա։ Բոլորը ժողովրդավարությունը կառավարման լավագույն ձև են համարում։ Ժամանակակից քաղաքականության մեջ ժողովրդավարականը գործնականում լեգիտիմի հոմանիշն է դարձել։ Եվ որպես դրա հետևանք, այն վարչակարգերը, որոնք ժողովրդավարության հետ որևէ կապ չունեն, հարկ են համարում իրենց այսպիսին կոչել։ Օրինակ, նախկին արևելյան Գերմանիան միակուսակցական պետությունը պաշտոնապես Գերմանիայի դեմոկրատական հանրապետություն էր կոչվում։ Եթե նույնիսկ հաշվի չառնվեն նման ակնհայտորեն անհեթեթ բնորոշումները, ժողովրդավարության տարածումը մեր մոլորակում ակնհայտ է։ Ըստ անկախ հետազոտությունների արդյունքների, 2000 թվականին երկրագնդի բնակչության մոտավորապես կեսն ապրում էր ժողովրդավարական երկրներում։ 20-րդ դարում ժողովրդավարության արագ տարածումը մասամբ բացատրվում է կառավարման այլ ձևերի աղետալի ձախողմամբ։ 1947 թվականին ելույթ ունենալով համայնքների պալատում Ուինստոն Չերչիլը նկատել է. Ժողովրդավարությունը կառավարման վատ դարագույն ձևն է, քանի դեռ այն չի համեմատվել մյուսների հետ։ Կոմունիզմը վերջին կես դարի ընթացքում ժողովրդավարության միակ այլ ընտրանքը վերջնականապես պարտություն կրեց Ռուսաստանում և արևելյան Եվրոպայում կոմունիստական վարչակարգի փլուզմամբ։ Այսօր ժողովրդավարությունն այնքան տարածված է, որ հեշտ է մոռանալ, թե ինչպես է այն հայտնվել քաղաքական ասպարեզում։ Շուրջ 2500 տարվա ընթացքում փիլիսոփաներն ու քաղաքական գործիչները ընդդիմանում էին թե ժողովրդավարության գաղափարին և թե գործնականում դրա իրագործմանը։ Նրանք ժողովրդավարությունը մեղադրում էին անարխիականության համար, որը հաճախ ոչնչով չի տարբերվում ամբոխի իշխանությունից և կասկածի տակ էին առնում հասարակ մարդկանց կարողությունը մասնակցելու պետության կառավարմանը։ Ժողովրդավարական գաղափարները ընդհանուր առմամբ համագրող Միլը անգամ մտահոգված էր զանգվածների հավաքական միջակությամբ։ Ըստ նրա, այդ զանգվածները հետևում էին եկեղեցու, պետության, ամբարեխիղճ քաղաքական գործիչների ցուցումներին կամ գրքերից քաղված խորհուրդներին։ Ամերիկացի երկիծաբան Մենեկենը 1920 թվականին ժողովրդավարությունն ավելի դիպուկ անվանել է «խղճուկ հավատ առ հավաքական իմաստություն և անհատական անգիտություն»։ 1891 թվականին Օսկար Ուայլդը մի առիթով ասել է. «Դեմոկրատիան իշխան ժողովրդի, ժողովրդի օգնությամբ ժողովրդի հիմարացումն է»։ Հին Հունաստանը և իրական ժողովրդավարությունը։ Կառավարման ժողովրդավարական ձևի անզիջում քննադատությունը ժողովրդավարության ձևավորումից ի վեր սկիզբ է առնում ժողովրդավարության օրժան համարվող հունական Աթենք քաղաքում։ Աթենքում հաստատված կառավարման համակարգը պատմության մեջ թերևս ամենաիրական և մաքուր ժողովրդավարությունն էր։ Հայտնի քաղաքական գործիչ Քլիսվենոսի կողմից մեր թվարկությունից առաջ 507 թվականին գործողության մեջ դրած համակարգի հիմքը Էկլեսիան էր, կամ ժողովը, որին կարող էին մասնակցել իրավահավասար բոլոր քաղաքացիները, 18 տարին լրացած տղամարդ աթենացիները։ Էկլեսիան պարբերաբար գումարվում էին պետական կարևոր հարցերի քննարկման համար, որոշումներն ընդունվում էին ներկաների ձայների մեծամասնությամբ, իսկ քվեարկությունն իրականացվում էր ձեռքերը վեր պարզելով։ Աթենքյան ժողովրդավարության արժանիքներն ամենից շատ լավ արտահայտված են զոհված մարտիկների շիրիմների մոտ հայտնի սորաբար Պերիկլեսի 430 թվականին արտասանած ճարում։ Նա փառաբանում էր այն պետության կառուցվածքը, որը հիմնված էր ոչ թե փոքրամասնության, այլ մեծամասնության վրա, և ընդգծում էր ազատության, օրենքի առջև հավասարության և քաղաքական պաշտոններն ըստ անձնական վաստակի, այլ ոչ թե հարստության կամ ծագման հիմքով զբաղեցնելու կարևորությունը։ Պերիկլեսից մեկ դար ուշ ապրած հույն երկու խոշորագույն փիլիսոփաներ, Պլատոնը և Արիստոտելը, նրա ոգևորությունը չէին կիսում։ Խորապես բռնատիրական Սպարտայի կողմից Աթենքի կրած աղետալի պարտությունը անկասկած ազդել էր ժողովրդավարության նրանց ընկալման վրա։ Նրանք այն կարծիքին էին, որ դեմոկրատիան զուրկ է կարգու կանոնից, արատավոր է և անկայուն։ Ինչպես նկատում է Պլատոնը, ժողովրդավարությունը այնպիսի կարգ է, որը պատշաճ կառավարում չունի, սակայն ընդունված է ու բազմազան։ Ժողովրդավարության պայմաններում գոյություն ունի յուրահատուկ հավասարություն, որը հավասարեցնում է հավասարներին ու անհավասարներին։ Կառավարման ձևերի Արիստոտելյան հայտնի դասակարգման համաձայն, ժողովրդավարությունը աղճատված, աղավաղված տարբերակն է պոլիտիայի, իդեալական կարգի, որտեղ մեծամասնությունը կառավարում է հասարակությունն ուղղորդելով դեպի համընդհանուր բարեկեցություն։ Ժողովրդավարության պարագայում կառավարողները, հասարակության ստորին խավը, կառավարում են ելնելով սեփական շահերից և բնականաբար ձգտում խլելու հարստությունը իրենց առավել հաջողակ համերկրացիներից։ Ներկայացուցչական ժողովրդավարություն։ Թե Պլատոնը և թե Արիստոտելը հասկանում էին, որ իրական ժողովրդավարության աթենքյան մոդելը կառավարման մեջ բոլոր քաղաքացիների մշտական և անմիջական մասնակցությամբ կիրառելի է միայն ոչ մեծ պետություններում, ինչպիսին էր Աթենքը։ Ընդարձակ տարածքներ և մեծ բնակչություն ունեցող պետություններում նման համակարգի կիրառման ակնհայտ անհնարինության հիմնախնդիրը չլուծված էր մնացել մինչև 17-18-րդ դարերը, երբ ժողովրդավարության գաղափարների լուրջ քննարկում վերսկսվեց արդեն լուսավորականության համատեքստում։ 1651 թվականին Անգլիայում քաղաքացիական պատերազմից անմիջապես հետո Թոմաս Հոբսը ձևակերպեց ժողովրդական գաղափարների հետագա զարգացումը պայմանավորված հարցը. ինչպես սահմանապակել պետության սուվերեն իշխանությունը, ելնելով նաև անձի իրավունքները պաշտպանելու անհրաժեշտությունից և խոչընդոտել պետության կողմից իշխանության չարաշահումն ու այդ իրավունքների խախտումը։ 4 տասնամյակ անց Ջոն Լոկը գրում էր, որ կառավարությանը նման իշխանություն տալը և դրան զուգահեռ ազատությունների սահմանափակումը կարող է իրականանալ միայն ժողովրդի համաձայնությամբ։ Ժողովրդի և պետության փոխհարաբերությունների մասին վեճերը հանգեցին ուժի և իրավունքի հավասարակշռության, պետության պահանջների և անձի իրավունքների համամասնության մասին վեճի։ Այս բոլոր ջանքերի պատուգը նախ Ամերիկայում, ապա Ֆրանսիայում երկու արյունահեղ հեղափոխություններից հետո եղավ սահմանադրական ներկայացուցչական ժողովրդավարությունը իր լիբերալ ըմբռնմամբ։ Զարգանալով և բարդանալով հետագա տասնամյակների ընթացքում, կառավարման այդ ձևը, արդիականության մեծագույն բացահայտումը, ինչպես այն անվանել է Միլլը, ծնուն տվեց քաղաքական բազմաթիվ մեխանիզմների, ներառյալ պարբերական մրցակցային բազմակուսակցական ընտրությունները, որոնց շնորհիվ կառավարությունը շարունակում է վերահսկվել ժողովրդի կողմից, հետևաբար և ժողովուրդը մնում է որպես իշխանության աղբյուր և իրավունք ունի վերահսկելու քաղաքական գործընթացը։ ոմանք ավելի հավասար են, քան մյուսները։ Մինչ 20-րդ դարը գույություն ունեցող կառավարությունները, ինչպես էլ որ կոչեին իրենց, այսօր դժվար թե ժողովրդավար համարվեին, հիմնականում այն պատճառով, որ ձայնի իրավունք ունեցողների թիվը ծիծաղելիորեն փոքր էր։ Աթենքում, որտեղ կանայք, քաղաքի ոչ բնակիչները եւ ստրուկները ձայնի իրավունք ունեցող ժողովրդի մաս չէին կազմում, որոշ գիտնականների կարծիքով քվեարկել կարող էր 10-ից 1 բնակիչ։ Վիճակը ավելի վատ էր 19-րդ դարի Բրիտանիայում, որտեղ ունեցվածքային խիստ ցենզը հանգեցրեց նրան, որ նույնիսկ 1832 թվականի մեծ բարեփոխումից հետո չափահաս բնակչության ընդամենը 7% ձայնի իրավունք ուներ։ Համընդհանուր ընտրական իրավունքը կիրարկվեց միայն 1928 թվականին, երբ վերջապես քվեարկելու իրավունք ստացան բոլոր չափահաս կանայք։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում աֆրոամերիկացիներից շատերը ընտրական իրավունքից զրկված էին ընդհուպ մինչև 1964 թվականին քաղաքացիական իրավունքների մասին ակտի ընդունումը։ Նոր ժամանակաշրջանի սկզբնական փուլում նույնիսկ ամենաառաջադեմ մտածողները մտահոգված էին նրանով, որ ժողովրդավարությունը, մեծամասնության իշխանությունը կարող է հանգեցնել փոքրամասնության իրավունքների խախտման։ 1787 թվականին Ջոն Ադամսը, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ապագա նախագահը, արտահայտեց հիմնադիր հայրերի մտավախությունն այն մասին, որ իշխանության բոլոր ճյուղերը կարող են անցնել մեծամասնության վերահսկողությանը։ Սկզբում կհրաժարվեն պարտքերը մարելուց, հարկերը բարձր կլինեն հարուստների համար և գրեթե աննշան մյուսների, որոնք ի վերջո կպահանջեն ամեն ինչ հավասար բաժանել և կքվեարկեն նման որոշման օգտին։ 4-րդ նախագահ Ջեյմս Մեդիսոնը 1839-ին գրում էր մեծամասնության կառավարման որպես ամենաբռնատիրական և անտանելի կառավարման անվերապահ դատապարտման մասին։ Այդուհանդերձ, հենց մեծամասնության իշխանությունը սահմանապակելու ձգտումը դարձավ հիմնական պատճառը իշխանությունների բաժանման սկզբունքի կիրառման, ինչպես նաև քաղաքական լծակների կամ հակակշիռների բարդ համակարգի ստեղծման, որը նշանակալից տեղ ունի Միացյալ Նահանգների սահմանադրության մեջ, համակարգ, որի ստեղծման մեջ իր մեծ դերն ունի Մեդիսոնը։
Վեմ ռադիոգայանի եթերում մեծ գաղափարներ, հաղորդաշարներ, այն ձեզ ներկայացրեց Կարեն Հալաջյանը։